Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu în această dupămasă, ridicându-ne în picioare. Citim cuvântul Domnului așa cum se găsește scris în Vechiul Testament, în cartea lui Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la 9 inclusiv. Iosua, capitolul 1, unde cuvântul Domnului vorbește astfel. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum i-am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În știința comunicării există o influență deosebită și asupra ascultătorilor și asupra celor care vorbesc, și anume psihologia mulțimii. Aceasta spune că mulțimea te poate influența foarte mult în ceea ce faci, în ceea ce decizi să faci. Ca mulțime, dacă o mare grupare din colectivitate merge într-o parte, te influențează într-un mod tăcut și mergi în acea parte. Dacă mulțimea scandează ceva, te influențează să scandezi ceva, deși la început te gândeai că nu vei scanda. Dacă știi că există o întrunire undeva și știi că mulți merg acolo, spiritul mulțimii te influențează și mergi acolo. Psihologia mulțimii influențează și pe cei care vorbesc. Și la nivel de biserici, și la nivel de societate. La nivel de biserici, de multe ori, cei care predică spun, fac tot posibilul să fiu duminica la biserică, fiindcă sunt mai mulți. Îmi pregătesc predica mai bine, fiindcă sunt mai mulți. Dacă sunt la program miercurea sau vinerea sau sâmbăta, văd dacă mă duc. Și aici se vede o influență a psihologiei mulțimii. În Ioan capitolul 4 vedem cum Domnul Iisus acordă o atenție deosebită unui singur om, unei singure persoane. La fântâna din Samaria, Domnul Iisus se întâlnește cu o femeie. Și dacă ne uităm din capitolul 4, de la versetul 7 până la sfârșit, vedem cum Domnul nu neglijează o singură persoană. Îi acordă atenție și dacă analizăm acel text, vedem cum Domnul Iisus abordează niște probleme teologice deosebit de importante, care nu le dezbate cu grupări mari de oameni, nu le dezbate cu teologii vremii de atunci, cu cărturarii, cu fariseii, cu mari preoți, cu învățătorii. În versetul 24 din Ioan capitolul 4, în discuția cu femeia samariteancă, Domnul Iisus spune: Dumnezeu este Duh și oricine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Pe Domnul Iisus Hristos nu l-a influențat într-un mod negativ faptul că era o singură persoană. Atunci când eu și tu, în biserică sau în afara bisericii, avem ocazia, privilegiu să discutăm despre împărăția lui Dumnezeu, să nu uităm că sămânța semănată acolo poate încolți. Și așa cum s-a făcut trezirea în Samaria prin acea femeie cu care vorbise Domnul, se poate face trezire spirituală prin persoana sau persoanele într-un număr restrâns cu care eu și tu vorbesc și le dau atenție. Dumnezeu să ne binecuvinteze și când suntem mai puțini și când suntem mai mulți. Amin. Textul acesta care l-am citit este din Vechiul Testament, din Iosua, capitolul 1. Este prima carte din Biblie care poartă denumirea autorului ei, Iosua, care înseamnă Iehova mântuiește. Evenimentele descrise în această carte au loc cu aproximativ 1400 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos și acoperă cartea lui Iosua o perioadă de aproximativ 25 de ani. Iosua se născuse în Egipt. Iosua, dacă ne uităm în Scripturi, vedem câteva trăsături de caracter a lui. Era slujitorul lui Moise, era din seminția lui Efraim, era fiul unui om numit Nun. Avea calități militare deosebite, calități care e foarte posibil să le fi obținut când era încă în Egipt. Pentru că vedem în Exod capitolul 17, în lupta de la Refidim, atunci când Moise, Aron și Hur stăteau pe munte, conducătorul armatei în vale era Iosua, care era un bun strateg militar. De asemenea, vedem cum după lupta de la Refidim, Moise pune o piatră de aducere a minte, fiindcă Dumnezeu dăduse biruința acolo și a spus: Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. De asemenea, Iosua a fost reprezentantul seminției Efraim când cele 12 scoade au fost trimise în Canaan. El împreună cu Caleb, când s-au întors înapoi, au încurajat poporul și a spus că țara aceea despre care a vorbit Dumnezeu și le-a promis-o Dumnezeu evreilor este o țară în care curge lapte și miere. Mulți folosesc acest termen, țara unde curge lapte și miere, dar pentru prima dată Iosua folosește acest termen. De asemenea, dacă ne mai uităm, vedem credința lui Iosua, curajul lui Iosua, dar nu ne ocupăm despre toate acestea acum, pentru că în această dupămasă vrem să ne ocupăm din textul acesta despre noi oportunități și noi perspective. Ne vom uita în textul acesta să vedem care erau acele noi oportunități și noi perspective care Domnul le oferea lui Iosua și poporului evreu. Și vom căuta să acoperim câteva puncte în seara aceasta. În primul rând, ne vom uita să vedem că Dumnezeu oferă ceva și că Dumnezeu așteaptă implicare. În al doilea rând, ne vom uita să vedem că Dumnezeu este Cel care delimitează ținutul și că Dumnezeu garantează victoria. În al treilea rând, ne vom uita să vedem că Dumnezeu este Cel care are așteptări și că Dumnezeu pune anumite condiții. Și vom finaliza cu punctul 4, căutând să vedem niște concluzii, niște actualizări și aplicări pentru noi. Dumnezeu este Cel care oferă. Citesc versetele 1 și 2 din cuvântul Domnului. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Ideea care vreau să o accentuez și care o accentuează Domnul în versetul acesta este că El, Dumnezeul suveran, este gata să ofere ceva pentru poporul evreu și spune așa, țara pe care vi-o dau, nu spune că voi meritați țara aceasta, nu spune că voi ați câștigat țara aceasta, ci aici se scoate în evidență că eu, Dumnezeu, care sunt suveran, care am făcut anumite promisiuni pentru voi, vreau ca să vă dau această țară. Dumnezeu oferă ceva. Dumnezeu a oferit în Vechiul Testament evreilor o țară. Dar Dumnezeu și în Noul Testament oferă ceva oamenilor. În Matei, capitolul 11, versetul 28, Domnul Iisus spunea cuvintele care și-au valabilitatea și astăzi. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu a fost gata atunci să ofere ceva și Dumnezeu este gata și astăzi să ofere ceva. Cei care se văd că sunt trudiți, că sunt împovărați, că sunt încovoiați de păcat, Dumnezeu este gata să le dea odihnă. Apoi, vedem în versetul 3 că Dumnezeu este Cel care așteaptă implicare. Citesc versetul 3. orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Este foarte interesant dacă legăm aceste trei versete împreună. În primul verset spune Dumnezeu, vă dau această țară, și în versetul 3 vine și spune, vă voi da din această țară dacă vă implicați, dacă faceți ceva. Atât vă voi da din țara aceasta cât veți avea curajul să călcați cu talpa piciorului vostru. Fiindcă Domnul dorea ca evreii să se implice, dorea să înainteze, dorea să meargă mai departe. Dumnezeu așteaptă și de la noi, și de la mine, și de la tine, să ne implicăm din punct de vedere spiritual. Dumnezeu așteaptă să facem lucrări mari cu El și pentru El, dar nu stând și nefăcând nimic, ci așa cum cerea evreilor să se implice, Dumnezeu dorește ca și noi să ne implicăm. Să ne implicăm prin credință în lucrarea Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În Noul Testament, în Evanghelii, în Matei capitolul 21, în Marcu capitolul 11, când este vorba despre blestemarea smochinului, în discuția care o are cu ucenicii, Domnul Iisus le spune, aveți credință în Dumnezeu. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice muntelui acela, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu te vei îndoi în inima ta, lucrul acela se va face. Dumnezeu ne cheamă prin credință să facem lucrări mari cu El și pentru El și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În al doilea rând, Dumnezeu delimitează ținutul. Versetul 4. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Dumnezeu este cel care delimitează ținutul. Dar pentru a intra în posesia acestui ținut delimitat de Dumnezeu, ne uităm în versetele dinainte niște cerințe care Dumnezeu le-a avut pentru evrei, pentru Iosua ca persoană și pentru evrei ca popor. În versetul 2 spune, scoală-te. În versetul 2 de asemenea mai spune, treci tu, ca persoană, ca individ și apoi ca și colectivitate și poporul care este cu tine. O implicare colectivă. Tot în versetul 2 ni se spune, intrați în această țară, în acest teritoriu care eu l-am delimitat. Și în versetul 3 mai arată ce așteaptă Dumnezeu. Orice loc pe care îți vei călca cu picioarele, cu talpa piciorului vostru, va fi al vostru. Dumnezeu delimitează ținutul, dar Dumnezeu și în zilele noastre, pentru credincioși, delimitează ținutul și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Există un ținut, există un perimetru al voiei lui Dumnezeu, al împărăției Lui. Și așa cum Dumnezeu aștepta de la evrei de atunci și de la Iosua să se ridice, să treacă, să înainteze, să intre și să calce cu talpa piciorului, Domnul așteaptă de la noi, urmașii Lui, ca în împărăția Lui, să fim curajoși, să înaintăm prin credință și Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, spune în textul acesta că Dumnezeu garantează, asigură biruința. Versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. În această țară, în acest teritoriu, unde am spus că îl delimitez și te chem să înaintezi să mergi, Domnul vine și spune, biruința ți-o voi acorda-o eu. Nu datorită inteligenței tale, nu datorită resurselor tale, vei cuceri țara și vei fi biruitor, ci pentru că eu, Dumnezeul suveran, te voi păzi, îți voi acorda protecție, îți voi acorda resurse inepuizabile în această țară. Nu numai atunci Dumnezeu a asigurat biruința. Dumnezeu este gata să asigure biruința și pentru credincioșii Lui în ziua de astăzi. În 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, cuvântul spune așa, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Fiecare credincios, dacă rămâne în perimetrul voiei lui Dumnezeu, este în carul de biruință lui Dumnezeu și biruința o acordă Dumnezeu. Și eu, și tu, și fiecare credincios avem nevoie de biruință. Suntem angrenați în lupte spirituale și avem nevoie de biruință. Atunci când suntem ispitiți, suntem chemați să biruim ispita, să biruim eu-ul nostru, să biruim firea pământească, să biruim egoismul și răutatea. Și Dumnezeu spune că atunci când suntem în carul Lui, ne asigură biruința. Suntem mai mult decât biruitori. Dar atunci când nu mai sunt în carul Lui, atunci când nu mai ești în carul Lui, atunci când mergi în sens opus sau mergi paralel cu carul de biruință al Domnului, atunci, cu siguranță, vei întâlni obstacole care te trântesc la pământ și nu vei ieși biruitor. Nu vei ieși biruitor ca persoană, nu vei ieși biruitor în viața de familie, nu vei ieși biruitor în societate, dar atunci când ești în carul de biruință al Domnului, Domnul cel suveran asigură biruința și Domnul să ne dea fiecăruia. Amin. În al treilea rând, Dumnezeu are așteptări. Versetele 6 și 7, citesc. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbândești în tot ce vei face. Dumnezeu a avut așteptări pentru evrei, a avut așteptări pentru Iosua și îi spunea, întărește-te și îmbărbătează-te, lucrează cu credincioșie, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Dumnezeu are așteptări și pentru noi, credincioșii secolului 21. Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine să mă întăresc, să mă îmbărbătez, atunci când parcă totul se clatină, cuvântul Domnului spune, întărește-te. Atunci când vezi că unii pleacă de pe calea credinței, alunecă și cad, Dumnezeu spune, îmbărbătează-te, uită-te țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, adică la Iisus. Atunci când ești într-o firmă mai mică sau în una mai mare, atunci când ești la școală sau în altă parte, Domnul vine și îmi spune, lucrează cu credincioșie. Fii cel mai bun elev sau încearcă să fii cel mai bun elev, cel mai bun angajat, cel mai bun patron, cel mai bun medic, inginer sau muncitor. Ceea ce faci, să faci cu credincioșie, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Atunci când trăim în lumea aceasta și apar atâtea curente, curente religioase uneori, care se abat de la calea Domnului în dreapta și spun Evanghelia prosperității, că dacă ești al Domnului, nu trebuie să duci lipsă de nimic, ci ar trebui să fii bogat. Deși Biblia spune pe săraci, aveți totdeauna cu voi. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Sau Evanghelia tămăduirii totale, care vine și spune, dacă ești urmașul Domnului, nu trebuie să suferi de nimic, trebuie să fii sănătos. Deși Biblia spune, pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. Deși spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. E adevărat, Dumnezeu poate vindeca când vrea, pe cine vrea și unde vrea, dar nu-L putem obliga noi pe Dumnezeu să acționeze într-un anumit fel sau altul. Și sunt multe alte curente din punct de vedere religios care apar și cuvântul Domnului, așa cum îi spunea lui Iosua, ne spune și nouă, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Sunt anumite așteptări din partea Domnului și apoi sunt anumite condiții care le pune Dumnezeu. Vezi, zice, dar așteptările Domnului nu sunt tot una cu condițiile care le pune Domnul, nu. Dacă ai un copil acasă și încă este minor, ai anumite așteptări. Adică îi dai voie să plece în oraș și aștepți ca la ora 9 sau 10 să fie acasă. Când pui anumite condiții, este că tu, copilului tău, îi spui, indiferent unde ești, plecați seara cu tineri în oraș, la ora 9 sau la 10, îmi dai un semnal să știu unde ești. Adică îi pui anumite condiții. De asemenea îi spui, dacă iei bacul, dacă iei examenele, îți ofer o excursie ca și cadou. Sunt anumite așteptări și pui anumite condiții. Aici ni se spune, în partea aceasta a doua, că Dumnezeu pune niște condiții. În versetul 8, citesc, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă ne uităm în totalitate la versetul acesta, s-ar putea ținea o predică numai din versetul 8. Dar vedem aici, în versetul 8, că Dumnezeu lansează o încurajare pentru Iosua ca lider spiritual și spune, cartea aceasta a legii, adică Scriptura, să nu se depărteze de gura ta. Vezi, zice, dar de ce să nu se depărteze de gură? Că doar cu ochii citesc, nu cu gura. Dacă veți merge în Israel, la zidul plângerii, veți vedea oameni cu cărțile Torei în mână, credincioși evrei ultra-ortodoxi, adică în sensul nu de religie ortodoxă, ci conservatori în religia mozaică, îi veți vedea acolo cum cu cartea, cu frânturi din Tora în mână, citesc cu voce tare și se leagănă citind. Oare de ce spune aici să nu se depărteze de gura ta? Atunci când iei Scriptura, te apropii de Scriptură, este o mare diferență să o citești în gând față de faptul când o citești cu voce tare. Te concentrezi mult mai mult când citești Scriptura cu voce tare. Ești atent la ceea ce spune acel verset, acel pasaj, acel paragraf. Pe când dacă citești în mintea ta, fără glas tare, e posibil ca tu să citești, ochii urmăresc scrisul și vei constata dintr-o dată că de fapt, după ce ai citit 10 versete și vrei să faci rezumatul, nu ai reținut nimic, fiindcă mintea ta a fost cu totul în altă parte. Și aici spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Și apoi spune mai departe, cugetă asupra ei zi și noapte. E deosebire între a citi din Scriptură și a cugeta, a medita, a studia un verset, un paragraf, o carte, a căuta să o aprofundezi, să faci legătura cu alte texte, cu alte versete din Scriptură și mintea ta să macine doar ce ai băgat acolo referitor la Scriptură. E deosebire. De aceea spune, cugetă, meditează asupra ei zi și noapte. M-am bucurat când băiețelul acesta a recitat psalmul. Cât de adevărat este acel verset din Scriptură, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Copiii, ca și copilul acesta, dacă strâng, dacă învață versete acum când sunt mici, mai există nădejde pentru biserici, pentru națiuni, pentru că atunci când vor crește mari, se vor raporta la ceea ce au strâns în inimă. Și Domnul să facă din ei, în viitor, când vor ajunge la vârsta maturității, oameni de nădejde pentru vestirea Evangheliei Împărăției Lui. Amin. Deci cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea. Nu-i de ajuns să o citești cu voce tare, nu-i de ajuns să o citești, nu-i de ajuns să meditezi asupra ei zi și noapte. Mai trebuie făcut ceva. Caută să o aplici în fiecare zi. Ceea ce acumulezi, ceea ce strângi în inimă din partea Domnului în Scriptură, trebuie să se vadă mâine și în zilele următoare, în familie, la școală, la serviciu, în excursie, în societate. De aceea spune Domnul Iisus că voi, ucenicii mei, sunteți sarea pământului și lumina lumii, adică voi sunteți cei care trebuie să contribuiți la oprirea stricăciunii morale care există în lume și să luminați întunericul care cucerește inimi și minți ale oamenilor. Pentru că El a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. În Noul Testament, referitor la Scriptură, vedem că există o cerință și pentru credincioșii nou testamentali, nu numai pentru Iosua și evreii cu 1400 de ani înainte de Domnul Iisus. Capitolul 3, versetul 16 și 17 spune așa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul Domnului are un rol deosebit de important, ni se spune în aceste versete. Să învețe, accept eu să fiu învățat de Scriptură prin principiile ei, să mustre, accept eu atunci când mă abat, când te abați de la poruncile Domnului, să fii mustrat de cuvânt sau de altcineva, să îndrepte atunci când parcă plec paralel cu carul de biruință al Domnului și trebuie să mă îndrept, sunt gata să mă îndrept, să dea înțelepciune în neprihănire. Înțelepciunea în neprihănire nu se bazează pe anii de școală care ai, nu se bazează pe diplomele care le ai, este o înțelepciune care vine de sus, este o înțelepciune care duce la neprihănire, la neprihănirea cerută de Dumnezeu. De ce? Și aici spune versetul 17. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Este adevărat, fiecare dintre noi ar trebui să purtăm un ecuson mare aici. Nu sunt desăvârșit, dar încă nu m-a terminat Domnul. Suntem în proces de desăvârșire, suntem în atelierul lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează desăvârșire în noi și aici spune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și gata pentru orice lucrare bună. Omul lui Dumnezeu nu este gata pentru orice lucrare, sunt anumite lucrări care nu ești gata să le faci. Dacă ești fată sau băiat, dacă ești bărbat sau femeie, sunt anumite lucrări care nu le faci. Pentru că tu, pentru că eu, sunt chemat de Dumnezeu să fiu destoinic pentru orice lucrare bună și orice mi se oferă, eu îl trec prin filtrul Scripturii. Este o lucrare după voia lui Dumnezeu? Este o lucrare bună pentru gloria și slava lui Dumnezeu? Și trec la punctul 4, unde este vorba despre concluzie din textul acesta, despre o aplicare și o actualizare. Versetul 8, partea a doua. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Numai atunci când strâng cuvântul Domnului în inima mea, numai atunci când meditez asupra Lui, numai atunci când îl pun în aplicare în viața mea, numai atunci voi izbândi, voi avea succes, spune Domnul lui Iosua și ne spune și nouă. Și apoi, numai atunci vom lucra cu înțelepciune. Dorești ca să lucrezi cu înțelepciune? Dorești să ai succes în lucrările, în activitățile care le ai? Atunci, cu toții, să ne înrolăm și să facem acești pași pe care îi cere Domnul. Să strângem cuvântul Domnului în inimă, să medităm asupra Lui, să-L punem în aplicare. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.